Káva o čtvrté na dvojce.
A já vás vítám, teď přesně 4 minuty po 16. hodině. Dobré odpoledne, ten dnešní pořad Káva o čtvrté, pakliže jste nás poslouchali už před malou chvílí. Víte, že bude patřit změnám, které přináší novela insolvenčního zákona. Svoje otázky už teď tedy na téma oddlužení a osobní bankrot můžete zasílat na adresu dvojka@rozhlas.cz. Jak tedy mohou lidé dosáhnout na osobní bankrot? Jaká pravidla od toho 1. června platí? Tak třeba Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni odhaduje, že do oddlužení během těch následujících 2 let bude chtít vstoupit až 350 tisíc lidí. Jak reálné je tohleto číslo? Tak na to už bude odpovídat za pár minut expert na dluhovou problematiku, koordinátor mapy exekucí, pan inženýr Radek Hábl. Zdravíme vás, dvojka, káva o čtvrté na téma osobní bankrot, oddlužení. Můj host, pan inženýr Radek Hábl, jak jsem říkala, je expertem na dluhovou problematiku. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
Bude odpovídat i na vaše dotazy, pokud chcete, tak můžete sformulovat, pokud to půjde do pár vět a odeslat na adresu dvojka@rozhlas.cz. Vy ve spolupráci s otevřenou společností jste před 3 lety realizoval jak v České republice, tak v zahraničí oceňovaný projekt Mapa exekucí. Když jsem se dívala vlastně na vaše osobní profesní stránky, tak jste někde říkal, napsal, že vaším snem a cílem je Česko bez nemravného dluhového biznisu a s tím související potřebná změna legislativy, pomoc všem lidem v tíživé finanční situaci a také dluhová prevence a osvěta. Tak jak daleko jsme tady tomu blízko, nebo jsme ještě stále hodně daleko, slovy klasika?
Tak jsme určitě blíže než před těmi 3 roky, protože se tady podařilo celá řada věcí, zejména díky aktivitám neziskového sektoru. To znamená, podařilo se zregulovat nebankovní společnosti, které tady byly 15-20 let téměř bez regulace. Podařilo se zrušit rozhodčí doložky, které se zneužívaly k tomu, aby se obcházely nezávislé soudy. Ústavní soud zrušil přísudkovou vyhlášku a tak dále a tak dále. Nejnovější změna je, že se podařilo prosadit novelu insolvenčního zákona, která otvírá ty brány vlastně lidem, kteří dneska jsou v neřešitelné situaci, takovým způsobem, aby se z ní mohli dostat. To do dneška nemohli, dneska byli uvězněni vlastně v dluzích a prakticky neměli šanci se z nich do konce života dostat.
Ona platí teď od 1. června. Podrobně samozřejmě se k tomu budeme vracet v těch dalších minutách našeho vysílání, ale na úplný začátek jen tak v pár větách vlastně vysvětlete, co je to ten osobní bankrot.
Tak osobní bankrot je, když si představíte bankrot firmy, tak je to adekvátní, nebo je to analogie vlastně u fyzických osob. To znamená, když se člověk dostane do situace, kdy svoje dluhy přestane zvládat, nemá šanci vlastně už je splatit, tak vyhlášení osobního bankrotu je poslední šancí, jak s těmi dluhy něco udělat. To znamená, dáte žádost k soudu, dáte takzvaný insolvenční návrh, všechny dluhy se sečtou, vy je po dobu 5 let splácíte, to, co splatíte, to splatíte věřitelům, s tím splácíte i vlastně odměnu insolvenčního správce. A pokud, nebo do této doby, pokud jste splatila více než 30%, tak vám byl zbytek dluhu vlastně prominut a vy jste se mohla vrátit do ekonomicky aktivního života.
Ta změna, ta novela insolvenčního zákona, kterou jste zmínil před chvílí, uvádí se vlastně, že je to největší změna v tom osobním bankrotu od jeho zavedení v roce 2008. Tak co všechno vlastně se změní?
Tak nejzásadnější změnou je, máte pravdu, že ta největší změna vlastně od vlastně zavedení v institutu oddlužení do našeho právního řádu v roce 2008. Změní se to nejzásadnější, to znamená vstup do procesu oddlužení nebo osobního bankrotu bude umožněn prakticky každému, kdo je v neřešitelné finanční situaci. Jsou tam nějaké výjimky, to znamená lidé, kteří jsou na tom nebo mají hodně nízký příjem, tak ti se tam stále ještě nedostanou, což negativně dopadne na zejména na starobní důchodce nebo na matky samoživitelky nebo rodiče samoživitele a tak dále.
Proč to nešlo udělat tak, aby i oni se tam vešli?
Tak tam se snažili jsme se najít nějaký konsenzus. My jsme proti tomu velmi výrazně protestovali, že právě nejvíce to dopadne na ty nezranitelnější skupiny. Nicméně byla tam taková snaha, aby to nebyl proces pro proces, to znamená, aby se splácelo alespoň něco. Takže se tam uzákonilo, že je povinná minimální splátka ve výši zhruba 2200 korun, která znamená, že vlastně třeba důchodci, kteří mají velmi nízký důchod, anebo právě rodiče samoživitelé, kteří jsou doma s dětmi, mají třeba částečný úvazek, tak zkrátka nemohou vstoupit do procesu oddlužení, protože tu splátku 2200 nad rámec nezabavitelné částky nemají.
Od toho 1. června toho letošního roku, kdy tedy je ta cesta k oddlužení, alespoň pro některé, jak jste řekl teď, snažší, platí i ta nová pravidla pro osobní bankroty. Vidíte to vy jako velký posun v tuhle chvíli, naplní největší vlastně novela insolvenčního zákona za posledních 10 let ta očekávání? Protože, jak jsem se dívala, tak někteří zákonodárci věří, že ano, a odborníci, ti jsou opatrnější. Tak by mě zajímalo, kde vlastně stojíte vy a proč?
Já jsem opatrnější. Já si myslím, že určitě je to velký krok dopředu, bez zesporu, tím, že se otevřou ty brány drtivé většině lidí, kteří dneska jsou v dluhové pasti, tak to je obrovský krok dopředu.
Kolik jich je, pardon?
To je těžké odhadnout, protože nemáme žádné centrální registry, takže nevíme, kolik lidí je v neřešitelné situaci.
Není to škoda, že takové registry neexistují?
Škoda to určitě je. My se snažíme, aby něco takového vzniklo, aby něco podobného bylo. V tuto chvíli jediné, z čeho můžeme čerpat, tak je centrální evidence exekucí, takže trošku zjednodušeně řečeno, ti lidé, kteří mají 3 a více exekucí, taky můžeme považovat za lidi, kteří jsou v dluhové pasti, a těch je zhruba 500 000. Zhruba 160 tisíc lidí má 10 a více exekucí.
Kolik z nich by se tedy mohlo díky právě téhleté změně dostat z těch dluhů?
Já si myslím, že dostat se může zhruba, nevím, 300 až 500 tisíc lidí by mělo možnost se z té situace dostat. Nicméně otázkou je, jestli tu situaci využijí.
Protože já jsem si vlastně pomohla na začátku toho našeho rozhovoru citací vašeho kolegy z organizace Člověk v tísni. Daniel Hule vlastně odhaduje, že k oddlužení, ale on to specifikuje během 2 let, budou do toho procesu chtít vstoupit 350 tisíc lidí.
Já si myslím, že 350 tisíc během 2 let je hodně, hodně optimistické. Já si myslím, že těch 300 tisíc během 5-6 let by bylo realističtější.
Proč si myslíte, že takhle málo, nebo váš kolega to tak nadsadil?
Tak, 2 základní důvody. První je, že nezabavitelná částka v insolvenci je pořád nižší než v exekuci nepřednostních pohledávek. To znamená, mnoha lidem, kteří jsou dneska v dluhové pasti, jsou v exekucích, tak vstupem do oddlužení se situace finanční výrazně zhorší, protože jim bude strháváno víc. To znamená, nebudou mít motivaci do toho vstoupit a radši se trvají v exekucích. Druhá připomínka je právě k tomu, co jsem říkal na začátku. Obrovské množství lidí, kteří mají nízké příjmy, zejména důchodci, kterých je třeba 100 tisíc, kteří jsou v exekucích, tak zkrátka na to nedosáhnou. A třetí ještě důvod je, že tam je obrovská nejistota, protože do zákona se dostala podmínka, že vlastně po 5 letech bude soud znovu ještě přezkoumávat, jestli ten člověk se opravdu snažil, jestli dělal to, co mohl, jestli měl nejlépe placenou práci, jakou mohl mít a tak dále. To znamená, tohle to všechno vyvolává obrovskou míru nejistoty u lidí a není jisté, jestli do toho vstoupí.
Bylo to nutné tam dávat vlastně ten paragraf toho přezkumu po těch 5 letech?
Nebylo to nutné, my jsme poměrně úspěšně tohleto vysvětlovali v Senátu a senátoři vlastně přistoupili na tuto argumentaci a viděli, že vlastně to je duplicitní přezkoumávání, to je zbytečné, je to obrovská právní nejistota, a proto navrhli vlastně změny v tom smyslu, že tato podmínka se odstranila. Stejně tak navrhli odstranění právě té minimální splátky. Bohužel v poslanecké sněmovně to bylo opět přehlasováno, přijala se sněmovní verze, to znamená tyto dvě věci, které výrazně komplikují vstup do oddlužení nebo úspěšné projití odlužením, tam zůstaly.
Je možné po nějakém čase, a ptám se po jakém, když tak udělat revizi?
Určitě je to možné, určitě vlastně i z tohoto důvodu vzniká mapa bankrotů, aby jsme od začátku viděli, jestli ta očekávání jsou naplňována nebo nejsou. To znamená, jestli lidé vstupují do procesu odlužení nebo nevstupují. A následně je tady ještě evropská směrnice, o které si řekneme asi za chvíli.
Zcela určitě inženýr Radek Hábl, expert na dluhovou problematiku, koordinátor mapy exekucí, naším hostem. Dvojka@rozhlas.cz, to je adresa, na kterou můžete posílat svoje dotazy. Dnešním hostem je Radek Hábl, který je koordinátorem a spoluautorem mapy exekucí. Bavíme se o oddlužení a i o vlastně možnostech osobního bankrotu, o té novince a novele insolvenčního zákona. Ty novinky, my jsme vlastně řekli takový ten základ, tak jaké jsou, a když bychom si to v podstatě ukázali na nějakém příkladu, aby to bylo lépe demonstrovatelné a pochopitelné, tak které problémy to pomůže teď ta novela vyřešit, když, dejme tomu, máme vysoký dluh a nízký dluh, tak kdo bude mít jaké šance?
Tak největší šance to vlastně znamená pro lidi, kteří dnešní podmínky nesplňovali, to znamená z nějakého důvodu neplnili těch 30%. To znamená, měli buď příliš nízký příjem, anebo příliš vysoký dluh. Takže tyto lidé vlastně mají šanci dneska vstoupit do procesu oddlužení, když už ten dluh je třeba milionový, tak mají šanci do toho vstoupit. Velmi výrazně to pomůže také důchodcům, ti, kteří už se tam dostanou, to znamená, mají vyšší důchod a splní tu základní vstupní podmínku, tak budou mít oddlužení jenom 3 leté. Invalidní důchodci 2., 3. stupně a starobní důchodci mají pouze 3 leté oddlužení. Zároveň.
To jsou ty mírnější podmínky, které jsou u těch seniorů uváděny.
Přesně tak. Pokud se tam dostanou, tak mají potom mírnější podmínky. Příslušenství, které je často velmi vysoké u těch dluhů, tak se bere v potaz pouze do 100% výše jistiny.
Co to je příslušenství?
Příslušenství, vlastně, když máte dluh, máte nějakou základní částku, ukážeme si to třeba na úvěru, 20 000 korun, potom platíte z toho nějaké úroky, úroky z prodlení, sankce, pokuty, náklady na vymáhání, náklady na exekutora, to je to příslušenství. Toto příslušenství nově už nemůže být více než 100% jistiny. To znamená, v úvěru 20 000, maximálně 20 000 můžou být úroky a náklady na vymáhání. A celá řada dalších věcí, které poměrně výrazně ten proces posunují dál. Bohužel ty podmínky, které tam jsou, nebo ty překážky, které jsem říkal na začátku, tak právě způsobí to, že ne úplně všichni toho využijí a měla by tady proběhnout nějaká revize velmi blízké době.
Co to je ve velmi blízké době?
Já si myslím, že během půl roku už uvidíme, jestli novela funguje, jestli lidé do toho vstupují nebo ne, protože uvidíme, kolik návrhů bylo podáno. Takže to bude takový první indikátor. Druhý indikátor bohužel bude až po zhruba 6 letech, kdy vlastně uvidíme, jestli i ty soudy na konci to oddlužení povolují.
No právě, protože vy jste říkal, že vlastně do toho můžou vstoupit lidé, kterým i ty příjmy nestačí na to, aby za 5 let splatili alespoň těch 30% těch svých závazků a že v případě, pokud zaplatí tedy méně, tak soud na konci bude posuzovat, jestli vlastně se snažili dostatečně, tak se nabízí jednoduchá otázka, jestli to ty soudy zvládnou. Já si zase vypomohu slovy experta ze společnosti Člověk v tísni. Daniel Hůle říká, že mají soudci už teď tu situaci poměrně složitou, že možnost oddlužit člověka, který splatil méně než 30%, je vlastně složitější, tak jak tomu máme rozumět.
Je to v tom smyslu, Dan Hůle má v tomhle tom pravdu, ve chvíli, kdy vstoupí větší počet lidí do oddlužení dneska, bude to třeba, nevím, 50, 60, 70 tisíc lidí, tak automaticky za těch 5 let, kdy to oddlužení bude končit, tak těchto 50, 70 tisíc lidí vlastně přijde na stůl tomu danému soudci nebo soudcům, informačním soudcům, a oni budou muset přezkoumávat, jestli ten člověk se 5 let snažil. To znamená, bude tam obrovská vlastně administrativní zátěž na straně toho soudu a panují obavy, že to budou brát příliš formálně a že třeba ty lidi nebudou odlužovat, pokud nesplní nějakou vnitřně stanovenou hranici, třeba 15% nebo 20%.
Ještě si nejsem úplně jistá tím, že jsem pochopila ty částky, o kterých se vlastně píše. Jak je to s tím odpočtem na dítě?
Máme nezabavitelnou částku, která je základní nezabavitelná částka, je zhruba 6,5 tisíce korun a k tomu se počítá nezabavitelná částka na takzvaně vyživovanou osobu, což v tomto případě je dítě, nebo to může být manžel, manželka, a ta je ve výši 1600 korun. To je něco, co je naprosto vlastně nepředstavitelné, aspoň pro mě, ve chvíli, kdy mám 2 děti, tak si nemůžu představit, že bych za 1600 korun měl vlastně tomu dítě, což je nějakých 50 korun na den mimochodem. Za 50 korun na den mu dal snídani, oběd, večeři, nějakou svačinu, hlavně kupoval nějaké oblečení, případně nějaké léky. To zkrátka vůbec nejde. To znamená, ti lidé, kteří jsou, ať už v exekuci nebo v insolvenci, tak musí vyžít s takto nízkou částkou 1600 korun na dítě a to je něco, co je naprosto nepředstavitelné a musí se změnit.
A stoupne takzvaná nezabavitelná částka, která lidem zůstává?
Nestoupne, ono bohužel teď se v médiích objevily zprávy o tom, že se zvedá nezabavitelná částka, ono to tak úplně pravda není. Nám lidé také volají, myslí si, že nebudou mít už 15 tisíc, budou mít 23 tisíc, kde pak nezabavitelná částka je 6,5 tisíce, ta základní, a pak se k tomu připočítává 1 nebo 2/3 z rozdílu mezi touto částkou a čistou mzdou. A zvedá se pouze ten strop. Čím víc člověk si vydělá, tím víc může si, nebo to tím víc mu zůstává. Lidé, kteří mají nízké příjmy, tak budou mít pořád takto nízkou částku.
Podle tedy té dřívější úpravy se dlužníkům vyplatí pracovat maximálně do výše 16 000 korun čistého měsíčně.
Tak.
To zůstává stejné?
Tak, to se zvedá právě na těch 23 000, to znamená člověk, který má vysoký příjem a příjem 25 000, tak se mu do této částky vyplatí pracovat, nebo vyplatí pracovat, ono je to trošku zavádějící, Ale vlastně, když bude mít 25 tisíc, tak mu zůstane více, než když má 16 tisíc. Nad tu částku už se potom sráží všecko bez omezení. To znamená, všechno, co vydělá člověk navíc, tak se mu strhne.
No a přinese to podle vás větší motivaci k tomu více si vydělat, snažit se, nebo i ten příjem přiznávat?
Já si myslím, že určitě ano. Je to sice, není to nic vysokého, v insolvenci se jedná o přilepšení vlastně 3000 korun měsíčně. Nicméně i pro někoho vlastně i ty 3000 můžou být poměrně silnou motivací zlegalizovat ty svoje příjmy a platit více věřitelů.
Posíláte svoje dotazy, poprosím, pokud bude možné, formulujte stručně. Posluchačka, která se podepsala jako věrná posluchačka Kávy o čtvrté na dvojce Českého rozhlasu, se ptá dnešního hosta, experta na dluhovou problematiku, pana Hábla, jak dlouho a nebo jakým způsobem lze vymazat záznam z rejstříku dlužníků, abychom mohli přeúvěrovat hypotéku. Ona popisuje, že do osobního bankrotu jsme byli určitým způsobem dotlačeni jistou bankou, kdy po mojí delší nemoci jsme se spozdili se splátkami, chtěli jsme skonsolidovat úvěry, ale kvůli spožděným splátkám to nebylo možné a tak jsme se dostali až k bankrotu. Ten jsme splatili za 4 roky v plné výši i z poplatky k úvěrům a teď jsme rok a půl po oddlužení a stále platíme hypotéku úročenou 4,20% plus 2% poplatek z prodlení a přistoupení třetí osoby. Jedná se stále o stejnou banku, která nás k bankrotu dotlačila a nyní od nás inkasuje tedy 6,2% úrok. Jak je to vůbec možné a jak si můžeme pomoci, aby nás tato banka neobírala o peníze?
Já začnu úplně od začátku. S insolvenčního rejstříku je dlužník vymazán po 5 letech od skončení oddlužení. Bohužel je to takhle dlouhá doba, to znamená, pokud skončili, řekněme v minulém roce, tak ještě dalších 5 let vlastně člověk je vidět v insolvenčním rejstříku a všichni budoucí i současní věřitelé to tam vidí. My se snažíme i toto vlastně změnit, aby to nebylo 5 let, aby to byly třeba jenom 2 roky, protože pak samozřejmě lidem komplikujeme přístup k dalším službám. To samozřejmě způsobuje i to, že ta banka vidí v této klientce bohužel jakoby rizikovou skupinu. Když už jednou prošla osobním bankrotem, tak se obává, aby se to nestalo znova, to znamená, dává jim vyšší úrokovou sazbu. To je běžné vlastně i na trhu, ať už se podíváte na klidně na spotřebitelské úvěry, kde i v reklamě vidíte, že úvěry začínají na 3,9 nebo 4,9. Je to od. Jo? Ty, co mají nejvyšší příjmy, nejlepší bonitu, dostanou 4,9. Ti bohužel, kteří nemají tu dobrou bonitu, tak dostanou třeba 8, 9, 10%. To tak bohužel prostě je a banky si tím vlastně kryjí to riziko, které tam potenciálně vidí.
Aktuálně je teď v Česku 114 tisíc lidí v osobním bankrotu. Je to číslo?
Je to tak, je to ke konci roku 2018, je to asi o tisícovku méně, ale v kontextu toho, kolik lidí je v exekucích, kde to je zhruba 821 tisíc, a to nemyslím, to do toho nepočítám daňové a správní exekuce, a 500 tisíc lidí vlastně má 3 a víc exekucí, tak je to číslo velmi nízké a mnohem více lidí by mělo procházet právě osobní bankrotem. Je to něco, co v zahraničí funguje mnohem lépe, kdy lidé vlastně. To je těžká otázka. V zahraničí zkrátka si zvykli, že držet člověka v dluhové pasti nedává vůbec žádný smysl, ani ekonomický, ani sociální, protože na to doplácí potom všichni daňoví poplatníci, soudy, věřitelé, současní, budoucí, zaměstnavatelé a tak dále. A je mnohem lepší toho člověka vlastně oddlužit, sanovat a vrátit ho zpátky ekonomicky aktivního života. Bohužel u nás byly velmi tvrdé podmínky právě těch 30%. Proto spousta lidí nemohla vstoupit do oddlužení a proto nově teď budou moci. Když se podíváme na mapku Evropy, tak kolem nás všechny státy mají vlastně nulu, nemají vlastně žádné povinné splacení. Ona to je virtuální nula, než nikdy ta nula není. Ale vlastně, že nedávají žádnou vstupní podmínku a i lidé, kteří jsou na tom opravdu hodně špatně a mají opravdu malý příjem, tak se do toho mohou dostat a mohou se očistit. To bohužel u nás nefungovalo.
Zdraví vás Pavel a ptá se, jestli podle novely zákona lze oddlužit dlužníka, kterému vznikly dluhy z podnikání, pomlčka živnostník.
Je, bylo to možné i doteďka, je tam samozřejmě podmínka v tom, že z dluhy nebo z oddlužení musí nebo nesmí nesouhlasit věřitelé. Dříve to bylo tak, že věřitelé museli souhlasit, to se po předloňské novele změnilo tak, že věřitelé nesmí nesouhlasit, nicméně i když s tím budou nesouhlasit, tak se dá projít konkurzem a poté požádat o osobní bankrot, takže i podnikatelé mohou.
Ty mírnější podmínky obecně, když se teď podíváme tedy na tu novelu, jsou spravedlivé k věřitelům?
Já si myslím, že určitě ano, protože vemte si, že když byste byla věřitel a měla u někoho zaparkovaný dluh a byla třeba 8. a 9. v pořadí v exekuci, tak nedostanete vůbec nic. Jo, v exekuci se vymáhají ty dluhy v pořadí, v jakém jsou přihlášené. To znamená, věřitelé, kteří jsou třeba na 3. až 20. pořadí, tak nikdy nic nedostanou, ať už jsou současně budoucí věřitelé. Ve chvíli, kdy ten člověk jde do osobního bankrotu, tak všichni věřitelé jdou na stejnou úroveň. To znamená, všichni dostávají procentuálně stejně. Takže když ten člověk platí třeba 15% z celkového dluhu, příklad, tak všichni dostanou 15%. Jo, průměrné uspokojení pohledávek věřitelů v minulosti bylo 56%. To znamená, lidé v průměru, přestože ta hranice byla 30, tak platili 56%. Dokonce čtvrtina lidí zaplatila 100%. I vlastně ta posluchačka, která se dovolala nebo psala ten dotaz, tak sama říkala, že vlastně splatila 100% během 4 let. Takže neznamená to automaticky, že člověk, který jde do odlužení, tak krátí věřitele. Naopak, ti věřitelé se snáze dostanou penězům.
22, 155, 25, 25. Tak pokud chcete, tak můžete i svoje dotazy telefonovat nebo stále dál pokračovat a psát je na adresu dvojka@rozhlas.cz. O novinkách novele insolvenčního zákona a o oddlužení mluvíme s panem inženýrem Radkem Háblem. Už máme sluchátka na uších, to znamená, že první volající je s námi ve spojení na lince a my vás už posloucháme. Zdravíme, dobrý den.
Dobrý den, tady Petr Pardubice.
Ptejte se, Petře.
Takže já jsem takový dotaz, když dejme tomu někomu třeba počím 500 000 a on se dostane právě do té insolvence a je povinen, nebo do toho osobního bankrotu, tak je povinen mě zaplatit, dejme tomu minimálně těch 30%, což je 150 000. Rozumím tomu dobře?
Rozumíte tomu dobře, ano.
A já jsem se chtěl zeptat, teda, tak když on mě ten dotyčný vrátí teda 150 000 500 000, co je s tím zbytkem? To doplatí stát nebo prostě dostane těch 150, doplatí stát, jo?
Děkujeme za dotaz, pan inženýr bude odpovídat dál.
Tak je to tak, že člověk, který jde do osobního bankrotu, tak musí být v situaci takzvaného úpadku, to znamená těch dluhů má víc a není schopen nesplácet, nemůže tam jít s jedním dluhem. Já, když někomu bych půjčil 500 000, neberte si to špatně, tak bych se snažil takovýhle velký dluh zajistit, to znamená nějakou nemovitostí, zajišťovacími právy k nemovitosti, nějakým ručením a tak dále. Jo. To můžete udělat, vy se můžete rozhodnout, jestli svoje peníze investujete tímto způsobem, nebo je ten dáte na spořící účet a budete mít poměrně malé úroky. A člověk samozřejmě, který se dostane do situace, že své dluhy není schopen splácet, no tak jde do osobního bankrotu a tam splácí maximum toho, co může. 30% je minimální částka, on samozřejmě může zaplatit i 100%, což je zhruba ve čtvrtině případů. A po 5 letech zbytek dluhu je smazán. Je smazán, to znamená, ten člověk zbytek už dluhu platit nemusí a je mu odpuštěn.
Další volající, dobrý den.
Pěkné odpoledne, tady Jirka z Plzně. Já mám takový dotaz, mám hodně vysoký dluhy z podnikání, ale 10 let už nepodnikám, 10 let vlastně mě brali exekutoři z platu, ale teď před 30 dny jsem prodal plicní emboli. Šel jsem o 9 měsíců dřív do předčasného důchodu, takže mě berou z důchodu a jestli teda můžu taky do toho, protože mám asi 10 000 000 dluhů, hlavně teda sociálka, zdravotní, daně a nevím, celní úřad, je to hodně, no. Děkuju.
Také děkujeme.
Tak ano, můžete, přesně na tyto případy myslí novela insolvenčního zákona. Naštěstí na poslední chvíli se odstranila hranice zhruba 2,2 milionů, která říkala, že člověk, který má dluhy vyšší než 2,2 milionů, tak musí zaplatit o něch 30% minimálně. To se ze zákona na poslední chvíli odstranilo, to znamená, když máte dluh 10 milionů, tak do osobního bankrotu vstoupit můžete, ale musíte samozřejmě splnit tu vstupní podmínku, to znamená, že minimálně budete platit těch 2200 korun měsíčně, s tím, že samozřejmě platíte maximum možného, v vašem případě tím, že máte předčasný důchod, tak asi tam se ta částka moc navyšovat nedá. Nicméně, pokud vám to vychází na tu minimální splátku, tak o osobní bankrot požádat můžete a ve vašem případě bude trvat 3 roky.
Další volající, dobrý den.
Dobrý den, u telefonu je Josef. Prosím vás, já navážu na ten rozhovor, co byl předtím letím, takže já to dopovím. To bude platit Česká republika, těch 70%. No, kdo jiný?
Nechme reagovat pana inženýra Hábla.
Dobře, tak já se zeptám. Zeptám se teda, kdo si myslí, že to bude platit? On řekl, že nikdo. Bude to platit Česká republika, protože když jsou České republiky rozhodne, že má někdo zaplatit 2 miliony, no tak je má zaplatit. No.
Nechme si to vysvětlit.
Moment, já to dopovím, prosím vás, můžu?
No, ano, ale...
Když ten soud rozhodne znova, že má zaplatit ten člověk jenom 30%, tak musí říct, kdo zaplatí těch 70%.
Kdo zaplatí, pane inženýre, těch 70%?
Tak, já bych odpověděl. Těch 70% samozřejmě zaplatí věřitel, protože ten, kdo platí dneska ty náklady, které jsou s toho s tím spojené, tak to platí daňový poplatník. To znamená, že ti lidé jsou v neřešitelné finanční situaci, to, že vlastně často pracují na černo, protože nemají jinou volbu, to, že způsobují vyšší náklady na zdravotnictví, máme vyšší kriminalitu a tak dále, to všechno platíme my ze svých daní. To, že tito lidé mohou využít institutu osobního bankrotu, tak je z těchto dluhů dostaneme. Jediný, kdo vlastně to zaplatí v tuto chvíli, tak je věřitel. Věřitel, který vlastně vstupuje do toho smluvního vztahu s nějakým rizikem, a je to stejné, jako kdybych já investoval do akcí, tak hold, prostě se může stát, že ty akcie spadnou dolů a já prostě přijdu o všechny peníze. Je to trošičku i o té zodpovědnosti věřitelů, my pořád mluvíme o zodpovědnosti dlužníků, ale když zkrátka já půjčím nějakou půl milionu, tak sakra si to musím rozmyslet a musím si to nějakým způsobem zajistit.
Reaguje na to Milan, který právě píše, že většinou si člověk svým nezodpovědným přístupem udělá ty dluhy a mnohdy si užíval a my mu teď máme pomáhat. Ale kdo se kouká na ty poctivé věřitele?
Tak zase, vrátíme se zpátky. Ono samozřejmě tohleto je velmi časté, každý se za to může sám, protože se do toho dostal svou vinou, půjčil se na vánoční dárky nebo na dovolenou. Ono v té praxi to tak ale bohužel není. My vidíme obrovské množství případů, kdy lidé se do toho dostali ne úplně svojí vinou, to znamená, už stačí jenom to, že máte manžela, který se zadluží a v rámci společného jmění manželů samozřejmě sdílíte nejenom majetek, ale i dluhy. Stačí, když vám bývalý manžel neplatí výživné, stačí, když stát vlastně nereguluje nebankovní společnosti a ty z 20 tisíc udělají půl milionu. A zejména to selhání státu, které tady bylo posledních 15 let, bylo naprosto fatální. To už jsem o tom mluvil na začátku, nebankovní společnost, rozhodčí doložky, přísudková vyhláška a tak dále, to všechno způsobilo, že ty dluhy narostly do enormních rozměrů a to, že ty lidi budeme držet v této dluhové pasti a nedáme jim šanci se z toho dostat, tak ve finále zaplatíme my všichni.
Další volající, dobrý den.
Petr Polnický, Čelakovice. Dobrý den.
Dobrý den.
Já bych chtěl říct tolik. Tam paní mluvila o tom, že byla nemocná, dostala se do dluhu s bankou. Je to zase její neodpovědné chování, protože by přišla včas do banky a domluvila se splácení, že teda má problém, tak by se to dalo řečit. To sami jsem zažíval v Čelákovicích s dlužníkama za nájemné. Zaplatíme to my všichni, protože spousta dlužníků to vůbec nezaplatilo nájemné a město přichází o peníze. Lidi umřou nebo se někam odstěhujou, nebo jdou do důchodu a není co vymáhat. Je chyba třeba v tom, že se nevymáhá rychle na tvrdo, ale bohužel soud.
Dobře, chápeme, kam míříte. Děkuju pěkně. Nechám vás ještě, pane inženýre, krátce reagovat.
Tak ono se vymáhá rychle, ono často právě to, jak se tady vymáhá rychle, tak často způsobuje tu dluhovou past. My jako v praxi vidíme situace, kdy lidé to, máte pravdu v tom, že často to neřeší včas, ale i když to řeší včas, tak my vidíme situace, kdy zkrátka ty banky se nechtějí domluvit, respektive zesplatňují celý dluh a tím lidem to komplikují. To, že lidé vlastně, když se dostanou do exekuce, tak je jim okamžitě zablokován účet a zablokován příjem, tak to často způsobuje takzvané sekundární zadlužení. To znamená, že ti lidé, když do této chvíle byli schopni ještě něco platit a byli schopni se nějakým způsobem popasovat s těmi svými dluhy a s těmi svými věřiteli, tak v tuto chvíli už většinou nejsou. Protože vemte si, že máte příjem 30 tisíc, máte jeden dluh, přijde na vás exekuce, je zablokován váš příjem, váš účet a zůstane vám 8 tisíc. To znamená, do této chvíle, když už jste byli schopni něco platit, tak v tuhle tu chvíli, když vám zůstane 8 tisíc, nejste schopni zaplatit nájem, nejste schopni zaplatit nic dalšího a dostáváte se do série dalších a dalších dluhů.
O novele insolvenčního zákona si povídáme. Je tady také novinka, to je tříletý bankrot, během kterého musí dlužník zaplatit nejméně 60% svých závazků. Jak moc je to výhodné? Proč byl zvolen vlastně ten tříletý bankrot?
To vlastně motivace pro lidi, kteří...
Bude fungovat?
Já si myslím, že bude fungovat, protože může motivovat lidi k tomu, aby se snažili ještě mnohem více, než se snaží teďka. To znamená, oni do teďka mají možnost, nebo oni splácí a když mají ten dluh příliš velký, tak vědí, že budou splácet 5 let. 5 let budou s nezabavitelnou částkou a se všemi negativními důsledky žít. Ve chvíli, kdy tam přidáme tuto tříletou variantu, to znamená za podmínky, že zaplatí 60% po 3 letech, tak mají možnost, že to skončí vlastně o 2 roky dříve. A to je obrovská motivace k tomu, aby vlastně si třeba vzali nějaké přesčasy, lépe placené zaměstnání, aby opravdu jako pracovali 20 hodin denně, aby se to zkrátili, protože ty 2 roky jsou opravdu velká doba a může to být velká motivace. Myslím si, že to bude fungovat.
Volající, kdo je teď na lince s námi? Dobrý den, tady je Dvojka.
Dobrý den, tady Vonášek. Já si chci zeptat na 2 věci. Já nevím, jestli to pán říkal. Něco jsem slyšel ještě o tom, že má platit každý měsíc 1000 korun na nějakou, já nevím, na nějaký dozor právníka, nebo já nevím, jak je to správně to formuloval, jestli to pán říkal, já jsem to přeslech. A ještě druhou věc, jestli teda, když to splácí těch 5 let a vidí, že to nevychází a bojí se opravdu toho soudce, že nakonec nerozhodne v jeho prospěch, tak jestli se to nechá nějak, když by mu někdo pomohl jednorázově doplatit, nebo na těch 30%. Děkuji, asi tak vám shledanou.
Děkujeme také za dotaz, na shledanou.
Tak, první otázce, ano, je potřeba platit insolvenční řízení, což je 1089 korun měsíčně, a to samé je potřeba platit ještě věřitelům
tak
minimálně.
To znamená minimální dvakrát, částce 2200 plus 1086 korun.
Ne, je to dvojnásobek 1089, to znamená 2200 korun je ta povinná minimální splátka, která je potřeba platit každý měsíc, nebo oni to není každý měsíc. Má to být ekvivalent za těch 5 let, aby to bylo zaplaceno. Plus samozřejmě výživné a další věci. Je důležité také říct, že určité dluhy se v rámci insolvenčního řízení neodpouští. To znamená například dluhy na výživném nebo náhrada škody z trestného činu a tak dále. Zkrátka nezanikají a ty se musí zaplatit v plné výši. Ještě druhá část dotazu.
To je těch 5 let, po kterých
tak,
by tato mělo možnost samozřejmě, tomu přezkumu.
Tak, tato možnost samozřejmě zůstává. Pokud člověk si chce být jistý a je třeba na 25% a bojí se, že by soud to neschválil, tak samozřejmě může využít takzvané smlouvy o důchodu, někdo mu může přispět a může doplatit zbývající částku, aby se dostal přes 30% a měl jistotu, že udlužení bude schváleno na konci.
Jarmila, její závěrečný dotaz. Reaguji, děkuji za toto téma. Každý se může dostat do problému a po bitvě je každý generál. Jak je možné, že banka půjčí třeba invalidnímu důchodci částku vysokou jenom proto, že v té době má příjmy třeba z péče, kdy pobírá příspěvky od státu, pak přijde úmrtí, problém je tady. Jak je možné, že člověk s několika exekucemi je neustále atakován různými nabídkami na závratné půjčky? Tohle nikdo nepostihuje.
Postihuje to právě ta regulace nebankovního sektoru, kdy vlastně věřitelé už jsou povinni lustrovat si své budoucí klienty, to znamená, pokud půjčí někomu, kdo evidentně je například v centrální evidenci exekucí, má těch dluhů více, tak potom samozřejmě ta taková smlouva je neplatná, on nemá nárok na víc taková společnost než na vrácení jistiny, a to ještě v přiměřených možnostech toho člověka. Banky by to už si to neměly toto dovolit, nebankovní společnosti, které jsou akreditované nebo které mají licenci České národní banky, taky ne. Samozřejmě pak tu působí celá řada dalších společností, které tento zákon obchází a půjčují lidem například na IČO, protože tento zákon se vztahuje pouze na spotřebitelské smlouvy. To znamená, ve chvíli, kdy si někdo půjčí na IČO jako podnikatel, tak se na to tento zákon nevztahuje a on může půjčit i někomu, kdo je například v exekuci.
A jak by měl ten zájemce o to oddlužení tedy postupovat? Kam se obrátit o pomoc?
Tak, jsou de facto 2 skupiny, akreditované osoby Ministerstvem spravedlnosti, které zpracovávají insolvenční návrhy zdarma, to znamená obrátit se na některou z neziskových organizací, která je akreditována. Na stránkách Ministerstva spravedlnosti insolvence.justice.cz je jejich seznam, jsou tam i další podmínky toho, co je potřeba splnit, než člověk jde do osobního bankrotu. Druhá možnost je využít služeb právníků, advokátů, insolvenčních správců nebo exekutorů, kteří také zpracovávají insolvenční návrhy a zpracovávají to za zákonem stanovenou nebo regulovanou cenu 4000 bez DPH. Já bych možná ještě zmínil stránku jakpřežitdluhy.cz, kterou provozuje Člověk v tísni, kde je online linka, kam si zájemci mohou zavolat. Je tam i mapa dluhových poraden, kde se můžou podívat, kde je nejbližší poradna v jejich okolí a můžou tam zajít a nechat si takový návrh k soudu připravit.
O dlužení, o osobním bankrotu jsme mluvili s expertem na dluhovou problematiku, také koordinátorem mapy exekucí, inženýrem Radkem Háblem. Tak já děkuji za rozhovor a za rady, jak postupovat.
Děkuji za pozvání.
Na shledanou.